Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
На юбілеї Святого Посада підкреслювалася коштовність малих держав у глобалізованому світі і важливість рівноваги поміж минулим і будучині. Папський фонд допомагає ліванцям змагатися з наступствами війни. У другій частині нашої програми – огляд сусвітньої католицької преси. 9 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні пантефік означалів евхаристичну целібрацію в базиліці Святого Петра в літургічний спомін найсвятійшій Панни Марії, маті Костіла. Яна була приміркована до юбілею Святого Посада. Лев XIV підкреслив, що Костіл, по прикладі Богородиці, покликаний становитися плодним у духу. Папа зауважив, що плодність Марії і Костіла непорывно зв'язана з їх святостю, це значить з подобенством до Христа. Святий Посад святий у своїй першісній сутності, у самой ткані, ніня, з якої він сотканий, сказав папа. Тому найліпший спосіб служити Святому Посаду – імкнуться до святості, кожне поводлі свого життєвого стану. Сестра Марія Глурія Рива поділилася своїми розважаннями перед удільниками юбілею Святого Посаду у присутності папи Льва XIV. Каштовність малих держав у глобалізованому світі сьогодні надзвичай важна, підкреслила монахиня. Яна закликала обороняти гэту каштовність усімі магчымымі сілами. Менавіта гэтыя малыя дзяржавы са сваімі адметнымі і старажытнымі традыцыямі падтрымліваюць жывую надзею ў свеце, сцвярджае сястра Рыва. Паводле яе слоў, сучасны свет рызыкуе страціць свае гістарычныя карані. Сестра перастерагла ад жыцця ў ностальгіі па мінулым, што вядзе да традыцыяналізму або ад навязлівага імкнення да будучыні, што прыводзіць да ілюзорнага футурызму. Кардинал Робер Сара, відомий своєю глибокою духовністю і відданістю традиціям Костіла, 15 червня відзначить своє 80-ті. Народившися у стіплій сім'ї у вёсці Уроос у Гвінеї, він отримав католицьке виховання від місіонерів конгрегації Духа Святого, яку шлях у Костіла почався з маленства і привів до прийняття святарського, а затим і біскупського посвячення. У 34 роки він став самим молодим біскупом Африки, коли був призначений арцибіскупом столиці Гвінеї Канакри. На гэтай пасадзе ён праявіў сябе як адважны пастыр, які нястомна працаваў дзеля духовнага дабра сваёй паству. У сваім служэнні кардынал Сара заўсёды ставіў на першае месца вернасць Евангелю і навучанню касцёла. Ігнація Анджеліні, бенедиктинка і теолог, характеризує перший місяць керування папи як обіцяльний початок. Мені уразив стиль папи, він вельми уравноважений у жестах і остерожно узважує слово, відзначила монахиня. Яна бачить глибоку переємність у основних метах – одинство, мир, клопот про чоловіка. У вибори ім'я Лев бенедиктинка бачить отсилку до сили і могутності, а так само рашучості і вірності. Яна суадносить гэта з біблійським львом з покоління Юди, в образом багатым на значэнне. У цэнтры цяперашняга пантыфікату знаходзіцца тэма супольнасці і сацыяльнай адказнасці. На думку манахіні Леў XIV увасабляе аўтарытэт разумета як служэнне адзінству.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Католікі, православныя, пратэстанты і мусульмані гэтым летам у Харватыі абмяркуюць два значныя юбілеі – 1700-годзе Нікейскага сабора і 60-ю гадавіну завершэння Другога Ватыканскага сабора. Тема чацвёртай міжземнаморскай тэалагічнай сустрэчы, якая пройдзе ў сярэдзіне ліпень, ад дагматыкі да дыялогу тэалогія перад сучаснымі выклікамі. Мэта форуму – узбагаціць тэалагічную рэфлексію экуменічным і міжрэлігійным вымярэннем. Арцибіскуп хорватський Рієкі, мати Узініч, підкреслює, ми імкнемося заохвотити удільників бачити у іншим суразмовцу, не глядячи на релігійне одрознення. Удел у форумі, який відбудеться у прибережному городку Лауран, приймуть свідомі теологи з різних країн і конфесій, у тим ліку представники ісламської теології. Такий широкий міжрелігійний формат допоможе розглядіть історичні події, що сформували християнську доктрину з різних перспектив. Біскупи і душпастери мігрантів з Мексики і Гватемали виступили супроти ксенофобської міграційної політики повночних урадов. У мексиканському городі Тушсла-Гутьєрес вони зібралися, каб виказати протест супроти політики Мексики і Злучених Штатів. У своїм листі духовні особи критикують безчеловічні рейди і жорсткі депортації. Наша солідарність з сім'ями, які не тільки переживають від'їзд своїх дітей, мужів, свояків та сябров, але і разом з ними несуть ризики і тяжар міграції. Говорится в листе. Біскупи подкресливают, что мигранты стали ахвярами территориального и помежного контроля, який подтримливается организованной злочинностью. Праз паўгода пасля перамір'я паміж Ізраілем і Хезбалой жыхары поўдня Лівана, сярод якіх шмат хрысціян, працягваюць пакутаваць. Манахіні аказваюць дапамогу мясцоваму насельніцтву. Людзі, якія засталіся, не маюць даходу. Яны жывуць за кошт сельскай гаспадаркі, а палі былі знішчаны падчас вайны, распавяла сястра Жерар Мархей. Многія людзі выязджаюць, большасць хрысціянскіх сем'яў пераехала ў Бейрут, там бяспечней і больш працы, адзначыла сястра Жерар, якая кіруе школай сясцёр Антоніянак у Дебелі. Вайна пакінула сляды і там, колькасць вучняў скарацілася ўдвая, аднак сёстры працягваюць сваю працу, дзеці патрабуюць добрай адукацыі, а людзі – надзеі. Дзякуючы дапамозе папскага фонду касцёлу патрэбе, манахі не змаглі забяспечыць мясцовых жыхароў харчаваннем і лекамі. У Иерусалимском центре пилигримок Нотр-Дам открылась новая духовная простора с фресками чилийского мастака Даниэля Карйолы. Мета – зробить пятидесятницу визуально отчувальной. Там наведывальников чекают гиперреалистичные фигуры у натуральную величиню на четырех стенах и столе. Фрески показывают историчные муры с купольными склепениями, ночное зорное небо и обрысы Иерусалима. Люди в старожитных вопротках, адлюстрованные с выразом радости, издивления те страху над их головами, языки полыми. Даниэль Карйола, який працавал над инсталляцией 7 годов, уделил особливую увагу деталям. Расстановка зорок на намалеванном небе отповедая небу на Иерусалимом у ноч Шавуота, яврейского свята, коли поводля христианской традиции Дух Святый сошел на последовников Христа.
За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Эфиры Ватиканское радио по-белоруску.
Костёл и свет. Об чем писали католические СМИ на минулом тыдні.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костьол і світ». Яна змяшчає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітних католицьких виданнях. Учора, 8 червня, у костьолі святкувалася урочистість П'ятидесятниці, а так само на її прийшовся перший місяць пантифікату Льва XIV. Більшість католицьких виданнів присвятила артикули аналізу перших кроків новообраного папи. Ватиканіст Андреа Гальярдуччі на сторонках National Catholic Register назвав пантифікат Льва XIV оригінальним. По його словах, звиклі характеристики, які часто використовуються відносно пантифіків, не пасують Льву XIV. Його нельга назвати революціонером, як Франциска, але й не консерватором, як Бенедикта XVI. Такі визначення, як реформатор чи реакціонер, так само не відповідають його постаті. Праз місяць після обрання на посад Святого Петра пантифікат Льва XIV уже можна назвати оригінальним, лічить ватиканіст, а папа показав себе спокійним, уравноваженим пастором, здольним будувати мости. Ён надає значення пераємності, але при гэтым валодае незалежным бачаннем, каб вызначаць свой уласны шлях. Далей журналіст падрабязна абгрунтоўвае сваю думку рознымі канкрэтнымі аргументамі. На старонках інфармацыйнага агенцтва СІР журналіст Андрэа Беноці проаналізував офіційні тексти, які Святий Отець написав і промовив у перший місяць пантифікату, його гомілії, промови, посланні, аудієнції. Журналіст прийшов до висновы, що Лео XIV послідовно використовує виразну і глибоку лексику і мову, засяроджену на Богу, міри, надії і радості. Гэта стриманий і духовний лексикон. Ключавое слово папы – Бог. У сваіх прамовах ён больш за 350 разоў згадвае Бога, Єзуса, Пана. Наступнае важнае для Льва XIV слова – «жыццё». Яно сустракаецца 102 разы і набывае у прамовах пантыфіка цэнтральнае шматграннае значэнне. Жыццё як дар, жыццё як права, жыццё як пакліканне, якое трэба захоўваць. У прамовах папы выразна відаць вялікая ўвага да годнасці чалавечага жыцця, ад зачацця да натуральнай смерці, а таксама да паўсядзённага жыцця чалавека, параненага, пазначанага няўпэўненасцю і адзінотай. 98 разоў папа згадаў слова «касцёл». Касцёл як маці, як народ Божы, як дом, як супольнасць, якая пастаянна аднаўляецца праз слуханне слова Божага і служэння бліжняму. Падчас адной з першых аўдыенцый папа заклікаў касцёл не замыкацца ў сабе, а выходзіць за межы, каб сустрэцца з людзьмі і культурамі, адрознымі ад нашых. Слова «любоў» было згаданае 91 раз, як тое, што яднае і пераўтварае. Любоў Бога, любоў да бліжняга, любоў як крытэрый суджэння і стыль сведчання. Яшчэ адно важнае слова пантыфікату – мір. Гэта першае слова, якое папа прамовіў на пачатку пантыфікату. За першы месяц Леў XIV прамовіў яго 68 разоў. Мір – гэта галоўная тэма папскіх зваротаў падчас кожнай нядзельнай малітвы «Уладарка неба». Больш за 10 тысяч в'етнамскіх католікаў з дыяцэзіі Дананг узялі ўдзел у юбілейнай пілігрымцы да Марыйнага санктуарыя Маці Божай Тра К'еў, паведамляе агенцтва Фідэс. Пілігрымка прайшла 31 мая ва ўрачыстасць наведзін Найсвяцейшай Панны Марыі. Святую імшу ўзначаліў арцыбіскуп Джозеф Дангдык, разам з ім канцэлебравалі сотні святароў. Падчас гамілії арцыбіскуп назваў пілігрымку падзеяй любові, веры, адданасці і служэння, магчымасцю адкрыта вызнаваць веру перад абліччам выклікаў сучаснасці. Католікі Аўстраліі пасадзяць 10 тысяч дрэў на гадавіну энцыклікі «Лаўдато сі». Арганізацыя «Catholic Religious Australia» запустила экалагічны праект, закліканы адзначыць 10-годдзе энцыклікі папы Францішка «Лаўдато сі». Яны збіраюцца пасадзіць 10 тысяч дрэў па ўсёй краіне. Многія рэлігійныя супольнасці ўжо пачалі саджаць дрэвы на тэрыторыях сваіх парафій або ў рамках супольных праектаў з суседзямі. Організатори заклікали удільників уявіть довготерміновий пльон ініціативи праз 25 годов і далі. Яни нагадали про екологічне бачення папи Франціжка і підкреслили, що древо треба не тільки саджати, але й доглядати. Подлітки з Ірландії євангелізують з допомогою конструктора Лего. Троє братов-подлітків з ірландського графства Лімерик використовують конструктор Лего і анімацію як інструменти євангелізації. Об гэтым паведамляе Our Sunday Visitor. 16-гадовы Луі Флін распавёў, што галоўная мэта – дасягнуць равеснікаў. Разам з Луі працуюць яго браты. 14-гадовы Юзеф, які адказвае за сцэнарый, і 18-гадовы Олівер, ён стварае анімацыю і плануе сюжэт. Сам Луі займаецца монтажом. Яны выкарыстоўваюць праграму Stop Motion Studio для здымкі і iMovie для монтажу. Браты ўжо стварылі 5 анімацыйных фільмаў, прысвечаных святым, у тым ліку святому Патрыку і Маці Божай Гвадэлупскай. Апошні праект Флінаў, неймавернае жыццё Карла Акутіса, найбольш складаны. Браты працавалі над гэтым 5-хвілінным анімацыйным фільмам некалькі месяцаў. Ён уражвае не толькі тэхнічнай якасцю, але і глыбінёй зместу. На мінулым тыдні, 3 чэрвеня, у Намугонга, што ва Угандзе, дзясяткі тысяч пілігрымаў ушанавалі памяць угандыйскіх мучанікаў, 45 хрысціян, забітых за веру ў перыяд з 1885 па 1887 год. Гэтае свята штогод прыцягвае вялікую колькасць вернікаў, аднак сёлета яно праходзіла на фоне павышаных мер бяспекі. Улады паведамілі, што за некалькі гадзін да ўрачыстасці быў папярэджаны тэрарыстычны акт. Экстрэмісты, якія мелі пры сабе выбуховыя сродкі, былі спыненыя сіламі бяспекі каля базылікі Муньёньо, аднаго з гістарычных месцаў, звязаных з мучаніцтвам першых хрысціян Уганды. Нягледзячы на пагрозу, вернікі з розных рэгіёнаў краіны і з-за мяжы сабраліся на імшы ў Намугонга, каб памаліцца і аддаць пашану тым, хто ахвяраваў жыццё за веру. У каталіцкім універсітэце Амерыкі можна будзе атрымаць дыплом па штучным інтэлекце. Аб гэтым паведамляе Our Sunday Visitor. На фоне імклівага развіцця новых тэхналогій каталіцкі ўніверсітэт Амерыкі ў Вашынгтоне абвясціў аб запуску двух новых навучальных праграм – бакалаўра і магістра ў галіне штучнага інтэлекту. Абедзве праграмы стартуюць ужо восенню гэтага года і стануць часткай ініцыятывы ўніверсітэта па падрыхтоўцы студэнтаў да этычнага адказу на сучасныя тэхналагічныя выклікі. Дзякую за ўвагу і да наступнага панядзелка.
Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Христос.